blaðsíða 35. Hún fer með ungana til sjávar stuttu eftir að þeir eru skriðnir úr eggjum. Blikarnir taka ekki þátt í að liggja á eða í uppeldi ungana. Þeir yfirgefa fljótlega fjölskylduna og fara út á sjó. Skarfar verpa í klettóttum skerjum og eyjum. Dílaskarfurinn velur sér gjarnan að verpa í breiðum ofan á flötum skerjum. Toppskarfur hreiðrar hins vegar sig í hallandi klettum utan í lágum eyjum og skerjum. Skarfurinn situr oft með blakandi hálfþanda vængi á skerjum og útnesjum. Talað að hann sé að messa. Í rauninni hann að þurka fjaðrirnar, en þær hrinda ekki frá sér vatni eins og fjaðrir annara fugla.
Við ljósmyndina stendur. Dílaskarfur með ljósa díla í vöngum. Á vorin toppskarfurinn með áberandi fjaðra topp á höfðinu. Fróðleiksreitur. Súlur og skarfar eru skild pelikönum og eru með húðþykkildi líkt og þeir frá goggi og niður á kverk. Þykkildið getur þanist út og auðveldar fuglunum að gleypa fiska sem þeirra aðal fæða.